Takariva ni zuma fasivu ni vula na September tuna namno ni vavu ni fiyanguna na indwari riuluateni mbavu vavu. Tanura dimbin fulumra la nunanuna ni vuat vuluani wani fikiambana saliziana dombosko umali andro nakalazani glizmani rantani natirani masna mari. Tuntusa umartula kantom katedral Notre Dame de la Salette nukaristi masina fisora nandremanta sifanova meluma farani ani monsieur Philippe Ranevimanana eveka mantsirabe. Nanatanteraka sorona masina hofanakinana ny fanahy ny monsieur Philippe Ranevimanana amin'andriamanitra ihany koa ny diocese ny Iosy. Manantra fiarabana sy firaritso azy kemanakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anbotsika ny fiarana ampitakariva ity ary ny vaovao ny fikambanana ny Salesiana ny Don Bosco. Tanora diambin'ny folo mirahalano nanonona ny voady voalohany ho an'ny fikambanana ny Salesiana Don Bosco omaly andro nankalazany eglizy maneran-tany naterahany Masina Maria. Efa koa ny zavatra rehetra miaraka amin'ilay mpankahery ahy, io teniny Masindapoly tao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina io no ny fidin'izy ireo hanentana ny fiainany. Nambarany Mompera Innocent Bizimana lehibe ny fikambanana Salesiana eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice izay nitarika ny Eukaristia Masina fa i Masina Maria no ohatra velona amin'ny fitokisana an'Andriamanitra ka nankahery azy 5,000 izy hakatahaka n'ilay reny Masina amin'ny fiatrehana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany. Ampahany amin'ny toriteny Mompera Bizimana Innocent.
Isika ny mahombena nombenina raha misy zavatra mampahory dia kivy. Fa Masina Maria kosa tsy niova tsy nivadika ary natoy tanteraka an'Andriamanitra ka hatramin'ny farany. Tena misy teny lehibe no ankarazantsika anio. Misy teny ny fanavotana noho izany fitokisana lehibe sy ny fanekeny dia teraka Jesosy Kristy ary nanohana azy ka hatramin'ny farany, ka hatramin'ny hazofisaliana, ka hatramin'ny nitsangan'ny governa, niaraka tamin'ny apôstôly vao nitsangan'ny governa izy ary nanomboka tamin'izay ny fiangonana. Teo Masina Maria ka ataoko fa tena zava-dehibe ka ohatra lehibe ho antsika, modely ho antsika Masina Maria amin'ny fitokisana an'Andriamanitra. Mafy no nanjo azy tahaka ny Masina Paoly kanefa tsy niova, nanana hery izy noho ny finoany, noho ny fanantenana nananany dia tsy nivadika i Masina Maria.
Ny roso amin'izao fanononana voady izao izy ireo mba hiaina ny bateminy horaisiny sy famalina ny antsony Jesosy anaraka azy akaikikaiky kokoa amin'ny fanompoana ny tanora tena fadiranovana araka ny lalam-panorenana Salesianina. Araka izao anononany mahay manampisoa Flavien azy izao.
Izao mahay manampisoa anjaliana rina Flavien dia manolo tena tanteraka aminao ankahalalana feny ary manome toky fandaniny heriko manontolo ho an'ireo izay andefasanao ahy, indrindra ny tanora tena fadiranohana iainao amin'ny fikambanana Salesiana ampiraisan-tsaina sy asa amin'ireo rahalahiko ary andray anjara amin'ny fiainana sy ny asa fandrahany fiangonanao. Na dia manam-pikasana anolotra ny tenako manontolo ho anao mandritry ny fiainako rehetra zao noho ny fehibetry ny eglizy dia manao voady mandritra ny iray taona, fa ianao amin'ny fanekena fahatrany sy fahadiovana araka ny lalana nosoroita vaovao mafay ambilalam-panorenana Salesianina.
Akalalahana tanteraka moa no nirosoan'izy ireo tamin'ny fanononana ny voady notolorana ny boky mirakitra ny lalam-pikambanana sy ny medaly famantaran'izy ireo talohany nanaovan'ny sonia izay mariky ny fanekenana taony. Araky ny lalàn'ny fiangonana, maharitra heritaona izao voady izao ary avaozina mandrapatonga ny fotoana hanononany ny voady ho mandrakizay ao amin'ny fikambanana. Tantely amambaoana ny fiainana araka ny fananarantsika azy teto amin'ny onjapeo dia totosa omaly tolakandro to amin'ny katedraly Notre Dame de la Salette ny Eucharistie Masina fisaoranan'Andriamanitra sy fanaovameloma farany an'i Monseigneur Philippe Ranavomanana evêkana Antsirabe. Eucharistie Masina notarian'i Monseigneur Don Maria Arsène Razanakolona ary sy evêkana Antananarivo niaraka tamin'ny fondram-ben'ny evêkan'i Madagasikara sy ireo prêtra avy amin'ny lavivalin'ny nosy. Nanenon'ny fiaraha-miory amin'izao fahalasanan'i Monseigneur Philippe Ranavomanana izao moa ny ankonam-pianan'ny nonciature apostolika eto Madagasikara sy ny dikastera misahana aza fitoriana ny vaovao mafaly ho an'ny vahoakan'Andriamanitra arak'izao amakiny mon père Francesco, secrétaire à l'annonciature azy izao.
Apprenant la nouvelle du décès de son excellence Monseigneur Philippe Ranavomanana, le dicaster pour l'évangélisation présente ses condoléances au diocèse d'Ansirabé, aux membres de la famille du défunt et à ses amis, en priant le Seigneur Dieu de bonté et d'amour d'accorder au regretté pasteur sa miséricorde et son salut.
Ipkatanteraka ni cathédrale Notre-Dame de la Salette Ansirabé, nanantutu sany didin'ny farany tamin'ny Monseigneur avokoa ireo religieux sy ny kristiana tsy ankanavaka. Tonga nitondranteny fampiononana ihany koa ny teo anivon'ny fitondram-panjakana, ny solotenany filohan'ny repoblika sy ireo andrim-panjakana rehetra misy eto amin'ny firenena, ny Premier Ministre Andriamatoa Tsay Christian, nankaherin'ny fivondram-ben'ny evêka, ny fianakaviany maty ary ny vahoakan'Andriamanitra tao Antsirabe izy.
Nanavany Andriamatoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Andratsoila, sy amin'ny anarany solotenany andrim-panjakana rehetra misy eto firenentsika, ijoroko milohana antsika mianakavy fa indrindra indrindra manolana izao vatamangatsika ny Monseigneur Philippe Ranavomanana izao. Vao tsy ampirinandro izay vao tila ny nankalazantsika teto anivon'ny tany sy fanjakana, teto anivon'ny fiangonana katolika eto Madagasikara ny GMJ andiny fa folo. Nanana adidy izy ary vitany atsaka sy andavany izany adidy izany. Izay no matonga anay tondra an'izany teny mpamperezina izany ho anareo evêka. Aza misosika lehetra sy ny tompoko. Mitodika manokana amin'ny fianakaviana ny poeran'ny Monseigneur Philippe izay. Fantatray fa anatina ilay tokoa itsika amin'izao fotoana izao. Ianareo tokoa no varavan'ny voany fa ny alahely dia iarahantsika manana. Noho ny sotoavy malagasy antsika ihany koa, hoentina ihany koa ny teny fampiononana sy fampahirezana anareo ary anatin'izany ihany koa ny faondravomaso ho an'ny velona. Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra, amin'ny anaran'ny Andriamatoa filohan'ny repoblika no ampahirizantsika isika mianakavy hijoro hatrany ao anatin'izany finoana, fa indrindra indrindra hijerena hatrany fa ny fitahian'ny tompo manilotsaina sy misavalalina antsika amin'ny andavanandro mpiainantsika.
Naneho ny fankasitrahana ny rehetra tonga ny dodody sy nankahery tamin'izao fahalasana ny evêkan' Antsirabe izao, ny fiondronam-ben'ny evêka eto Madagasikara, nitondra ny tenin'izy ireo Monseigneur Fulgence Rabe Mafaly ary sy evêka ny fianarantsoa filolefitry ny fifondram-ben'ny evêka eto Madagasikara.
Fomba fiantsoan'Andriamanitra no miseho ka isaorana sy ankasitrahana izy ary tolorana ny voninahitra ambony indrindra. Ho azy ne ny azy amamboninahitra tsy manam-pahataperina. Isika mianakavy dia tolorana teny fisaorana sy fankasitrahana hatramin'ny fanohanana amin'ny fomba maro samihafa ny teny sy vavaka ary ny fanentanantsika teto ny androany. Lalin'ny devegnana ny maty tompoko lahy sy tompoko vavy enikaja ny velona. Indrindra moa fananana anareo rehetra dia maivana ny alahelo mahery ny tena. Na dia tsy hoe fanariana ny ratsy aza sagnatria ny rahalahy Monseigneur Philippe Ranavomanana dia mba ny soa sy ny tsara koa ro ionatsika amin'ny manaraka.
Araka ny fomba ny fiangonana moa dia ao amin'ny katedraly izay iasan'ny farany no ametrahana ny nofo mangatsiaka ny eveka ao no iandrasany fitsanganako velona fa raha tsy hivana dia nanomboka tamin'ny taona 1800 no nitantanan'ny monseigneur Philippe Ranaivomanana ny diosezina Antsirabe ary ny taona 1900 izy no voatenitry ho eveka ny Iosy nisy noho izany ny sorinamasina nataon'ny diosezin'ny Iosy tamin'ny fotoana nanankina ny fanahiny tamin'andriamanitra io Robena Fredo Radio avec Iosy.
I Monseigneur Philippe Ranaivomanana dia vekan'ny diosezin'ny Iosy no nafindra tany Antsirabe ka izay indrindra no nantonga ny diosezy nanao sorinamasina fametrahana fanahiny sy ho fialatsasatry ny fanahiny mba ho fiangonam-bavaka tamin'ny kristianina tany Antsirabe. Mopera Hermenegilda nitarika ny sorinamasina izay natrehan'ny kristianina maro. Nametraka tantara tsy adinoana manko i Monseigneur Philippe Ranaivomanana amin'ireo asa pastoraly maro. Ny fampidiranareo fikambanana delijozy isatsokajiny avy, ny fandrenana fotodrafitrasan'ny eglizy, fa indrindra teo ihany koa ny fanontana indray ny boky katesizy ny diosezin'ny Iosy izao mino. Manampy izany ihany koa ny radio avec izay fitaovana entina mitory ny vaovao mafaly, ny rano nanorona sy namolavola tamin'ny mopera Atilio Mombely ny volana janoary 1900. Tozoary ny ampahany toriteny nandritra izany sorona masina izany, mopera Rajonarson Hermenegilda vikeran'ny paroasy katedraly Masina Maria Renin'Andriamanitra diosezin'ny Iosy.
Lova napetrany ho antsika ny finoana. Lova napetrany ho antsika fitaovana maro ho antsika mandalina maneho ny finoantsika. Ny fampiasantsika an'ireny fitaovana ireny dia mitondra fahatsiarovana ary mamelona fifankatiavana. Mamelona finoana fifankatiavana, io moa dia anisany nampiavaka azy ary teo amin'ny fiainany manokana aza dia nanao fianarana manokana ity hoe serasera'ny mpiarabelona ity ka tsy mahagaga raha tao amin'ny aveks nanana antsika ny aveka amin'ny radio haja Antsirabe fa fiainany izay serasera ampiarabelona izay ary no halaliny tokoa. Fa finoana no nanentana azy tamin'izany ka izay finoana izay no tsy maintsy halalintsika ihany koa. Nisantatra namolavola fandaliana mponoana ho antsika izy ary raha efa eveka maheveka azy dia mpitarika loha laharana amin'izay hoe fandaliana mponoana, fampianarana, fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny finoana marina izay. Dia izay finoana izay no tsy maintsy halalintsika hatrany. Miombona amin'ireo manatanteraka mivantana ny fandevenana azy any Antsirabe fa hanana an'ilay finoana izay nanentana azy sahany nambara tahaka ny Pierre ny fitiavany an'i Jesosy. Fantatrao fa tiako ianao.
Izay sorinamasina taty amin'ny diosezin'ny Iosy izay dia narina tomboka tamin'ny sorinamasina natao tao amin'ny katedraly Antsirabe ihany koa ary ny diosezin'ny Iosy moa dia marina fa nandefa delegasiona mafonja any an-toerana. Robena Fredo, Radio avec Iosy, ho an'i Don Bosco.
Araka nefa ny fampizarantsika teto ihany koa dia nofaranina tamin'ny alahady 5 ny volana septambra teo ny GMJ Madan dia nofahafolo izay nitanterahina tany Antsirabe. Tamin'io moa no nisy ny sorinamasina fanirahana ka nanomeza ny fondrambeny eveka ny afatra ho an'ireo tanora malala.
Fotoana tsara ny atanorana hoy ny iray aman-dreny eveka, fotoana ahafahana manatanteraka zavatra tsara arahantsikary ny andindiny mahakasika an'izay tao anatin'ny afatra.
Tsy dingam-piainana ho an'ny avalana kory ny fahatanorana fa ivoarana ny maha-olombanina. Azo atao tsara ny miaina ny finoana kristianina na ao anatin'ny fahatanorana azy tahaka ny nataon'ny olotsambatra Carlo Acutis. Mitrova volomelona ny fahaiza-manaja ny ray aman-dreny sy ireo zotry olona mahay makatahaka ny trikefananan'izy ireo na dia manana ny fahaiza-manao moderna aza ianareo. Atomboihany amin'ny mpianakaviany izany ka eto hatrany amin'ny eglizy sy ny fiarahamonina misy anareo. Manafatrafatra ny tsy anapahana ny fifandraisana amin'ny zotry olona mba hahafahana mivododa mitraiky fananany ny tenin'Andriamanitra hoy ny Papa François. Ary mbola tohiziny amin'ny torohevitra lehibe hita ao bokon'ny eklesiastika manao hoe mankanesa eo amin'ny fivorian'ny zokiolona ka raha mahita ho kendy ianao dia mifikira aminy, raha mahita olona manam-panahy ianao vo maraina dia mandeha mankeo aminy ary eo ko ho masaky ny dia tongotrao ny tokokoana ambaravarany. Tsy ny fananana maro-pahaizana isan-karazany loatra ny maolo-kendy ilainy ireny, ary tena ilaina tokoa raha mikendry ny fanasoavan'olona, saingy raha tsy misy fahendrena dia vao mainka miteradoza azy. Araka ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahefatra amby roapolo andininy fahadimy, tsy ny tambajotra sosialy feno fanaratsiana sy fampiadiana ary fahasorapotaka ny hafa no modely mpiaramonina malagasy, fa ny fahaiza manaja ny hafa mitomboka amin'ny ray aman-dreny ka hatramin'ny mpiarabelona, mizotra mankany amin'ny fihavanana fiambava fotsiny famin'izay rehetra atao. Ampiasaho loharano ivoizana ny toetsaina sy ny toe-piainana kristianina ny tambajotra sosialy, fa aza vela motika ny sotoavina malagasy sy ny maha kristianina ao aminareo.
Ho an'ireo vaovao ny zanam-piangonana samihafa dia ankalaza ny 15 taonany orenany ny fiangonana La Croix Masina distrika ny Namehana. Isy noho izany ny hetsika ataon'izy ireo hanamarenana izany taonjobily lehibe izany. Mitondra ny fandaharam-potoana ary Andriamatoa Rakotonandrasana Jean Baptiste, filolefitra faharoa ny fiangonana La Croix Masina distrika Namehana.
Fa 17 ny volana septambra dia fankalazana ireo mariazy miara-misotra manomboka amin'ny 5 moa izany ny fotoana amin'io. Ny 18 septambra ivo ny fankalazana ny 15 taonan'ny fiangonana dia misy lamesa roa amin'ny 6 sy amin'ny 5, dia ny tolakandro moa irahantsika amin'ny pretra mihira. Ny 24 ny volana septambra sy ny 25 dia kerimesy lehibe eo amin'ny tokotanin'ny fiangonana ekara La Croix Masina Namehana. Ny 25 moa fankalazana ny jobily mariazy ireo izay navita 15 taonany miakatra, ary fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpitondra na vita be teo amin'ny fiangonana. Dia ny tolakandro moa animation podium izay mariky ny hafaliana, misy ihany koa ny zomba. Ny tanjona moa dia ao anatin'izay fankalazana 15 taonany fiangonana izay dia mba ho eglizy miaradia isika miara-mientana manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Ho an'ny Croix Masina Miselia Andotapenaka dia ankalaza ny 50 taonany orenany ny fiangonana ny alahady 18 ny volana septambra ho avy izao. Ko entin'ny filoha faharoan'ny filankevitra pastoraly amintsika izao ary ny fanazavana mahakasika an'izay Andriamatoa Randriamiandrosoa Ernest.
Ny pretra, ny filankevitra pastoraly sy ny filankevitra ekonomika, ny filankevitra sy ny kristianina rehetra eto amin'ny Croix Masina Miselia Andotapenaka dia ankalaza ny jobily 50 taonany orenan'ny fiangonana. Koa antsoina mpifaliana isika ny ampelezana rehetra ho tonga hiara-iombim-bavaka sy hisaotra an'Andriamanitra ny alahady 18 septambra ho avy izao. Amin'ny fitoran'ny sasany fandraisana ny solombokatra avy amintsika zanak'ampelezana rehetra, amin'ny sivioran'ny sasany no hanomboka ny sorona masina. Ao aorianan'ny sorona masina dia isy ny mozika anaovantsika hira fisaorana ao am-piangonana. Avy eo isika mahazo ny tsodranon'ny ray aman-dreny dia mandalo amin'ny trano fitiavana manao prosesio miaraka ny mozika makany amin'ny sehasea CDA, satria amin'io fotoana io ihany koa no ankalazantsika ny 15 taona ny trano fitiavana.
Anao anasaina hoanary ny fiomanam-panahy ho an'ity fankalazana manokana ity.
Koa ho fiomanam-panahyntsika hiatrika ny taonjobily dia misy ny vavaka asivin'andro izay manomboka androany. Ny anomboantsika azy dia ny vavaky ny mpianakavy isan'andro. Eo ny vavaky ny taonjobily ary faranantsika amin'ny vavaky ny Masina Misely. Ny anaovantsika azy dia alohan'ny atory. Ny tenin'ny soratra masina manentana antsika moa dia ao amin'ny Joany toko faharoa ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Koa amin'ny fampilazary ry zanako masina misely andotam-penaka, mba hiara ho tonga hiara mevoninahitra an'Andriamanitra eny an-tanindrazana amin'ny fotoana io. Tongava maro, misaotra tompoko.
Ho andreo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay a tanterana ny 7 sy 8 septambra ho avy izao, ny fetin'ny taranaka sady fanoizana ihany koa ny fankalazana ny 80 taonan'ny eglizy Masinda Georges Ambohitrandraina ao anatin'ny distrika Nambomiadana. Ka manasan'ireo zanaka ampelezana rehetra ro tonga maro ny fandaharam-potoana dia toy izao: ny sabotsy a sorona masina sy korana, ny alahady a lamesa sy vokadehibe, valopy isantaranaka. Dia manantena ny fahatongavantsika mianakavy ary fanotrina noho izay fanoizana ny fankalazana ny 80 taona ny orenan'ny fiangonana Masinda Georges Ambohitrandraina ao anatin'ny distrika Nambomiadana izay.
Dia izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity. Misaotra anao niara-dalana taminay, mankasitraka andireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala. Dia manao ny mandrapitafa ao amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.